Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Казан юлларында юл транспорт һәлакәтләре күрсәткечләре уңай яқа үзгәрә. Соңгы 10 елда шәһәрдә аварияларның гомуми саны 40%-ка якын кимегән. 2015 елда 1968 һәлакәт булса, 2025 елда барлыгы 1226 очрак теркәлгән. Һәлак булучылар саны 66-дан 31 кешегә төшкән. Әлеге мәгълүматны Казан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Михаил Савин юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча шәһәр комиссиясе утырышында китерде. Комиссияны Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров үткәрде. Быелда уңай якка үзгәрешләр саклана. 2026 елның 1-нче 3 ае нәтиҗәләре буенча шәһәрдә 222 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Узган елны шушы чорда 244 авария булган. Зыян күрүчеләр дә азрак, әмма һәлак булучылар саны 4-тән 8 кешегә кадәр арткан. Дәүләт автоинспекциясендә аңлатуларынча, күрсәткечләргә берничә зур авария сизелерлек йогынты ясаган. Гыйнвар һәм мартта 2 юл транспорт һәлакәте бер юлы 5 кешенең үлеменә китергән. Юл һәлакәтләре арасында транспорт чаралары бәрелешү һәм җәяүләрне таптату ешрак була. Бәрелешүләргә юл транспорт һәлакәтләренең гомуми санынан 44% туры килә, кешеләрне бәрдерү 39% тәшкил итә. Бәрелешләрнең төп сәбәпләре буларак ЮХДИ хезмәткәрләре светофорның туючы сигналына туктамыйча бару, транспорт чаралары арасындагы тиешле араны калдырмау һәм юл билгеләре таләпләрен үтәмәү кебек кагыйдә бозуларын атый. Татарстан Республикасы башкаласында 5-6 сыныф укучыларына юнәлдерелгән юл йөрү кагыйдәләрен беләм дигән интерактив уеннар циклының чираттагы курсы узды. Чараның төп максаты транспорт инфраструктурасында балалар травматизмы очракларын кисәтү һәм кимету. Агымдагы уку елында проектка 7000 яш юл хәрәкәтендә катнашучы кушылган. Әгәр дә 5 ел статистикасын алсак, белем бирү курсын инде 12000-гә якын укучы үзләштергән. Мондый масштаблы профилактика эше, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе, Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы, шулай ук Татарстан Республикасы фәннәр академиясенең тормыш иминлеге фәнни үзәгенең актив ярдәме белән алып барыла. Проектның үзенчәлеге күңелсез лекцияләрдән баш тартып, җанлы аралашу белән гамәли дәресләр. Классик форматлар динамик команда ярышларына урын бирә, бу исә үсмерләрнең материалны яхшырак үзләштерүен тәэмин итә. Без балаларны машина юлында үзеңне тоту кагыйдәләре белән таныштыру процессын мавыктыргыч уенга әйләндерәбез. Вакыйганың уен нигезе укучыларга мәгълүматны сыйфат ягыннан башка дәрәҗәдә үзләштергә мөмкинлек бирә, дип ассызыклады юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең Казан шәһәре буенча территориаль идарәсенең профилактика бүлеге белгече Лилия Мөдәрисова. Дәүләт автоинспекциясе җәй көне машина йөртү таныклыгы булмаган яшьләр катнашында юл транспорт һәлакәтләре саны артуын билгеләп үтә. Җәй җитүгә питбайкларда гомуми файдаланудагы юлларга, паркларга яки яр буйларына чыгучы яшүсмерләр саны арта. Питбайк транспорт чарасы түгел, ә спорт җайланмасы булып санала. Ул махсус трассалар буенча йөрү өчен каралган. Аның арткы күренеш көзгеләре, фаралары юк, ә тәгәрмәчләре грунтта йөрү өчен яраклы. Кызганычка каршы аварияләргә эләккән һәм һәлак булган яшүсмерләр ата-аналарыннан бүләккә нәкъ менә питбайк сораган булганнар. Дәүләт автоинспекциясе мондый техника хуҗаларына карата кадгы чараларга күчте. Тоткарланган 14 питбайкның хуҗаларына бүгенге көндә берсен генә кайтарганнар, калганнары тоткарланган машиналар паркында кала. Хәзер хокук бузучылар һәм аларның ата-аналары балиг булмаганнар эшләре буенча бүлекчәләр хезмәткәрләре белән аралаша, дип аныклады Казан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Михаил Савин. Татарстан халкына тенле машина һәм мотоцикл моторын үкертүче яшьләр йоқы бирми башлады. Социаль челтәрләрдә шундый шикаятьләр саны артты. Казан дәүләт автоинспекциясендә хәбәр итүләренчә, инспекторлар юлларда тавышланучыларны паулый башлаган. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тавышлы транспорт чараларының хәрәкәтен чикләячәк. Шәһәр юлларында көн саен тикшерүләр үткәрелә. 20 апрельдә Казанда 2 28 яшьлек мотоцикл һәм автомобиль йөртүче административ җаваплылыкка тартылды. Икесе дә транспорт чараларының төтен чыгару системасы конструкциясенә үзгәрешләр керткән. Аларның икесенә дә Россия административ хокук бузулар кодексының 12.5 маддәсенең 1-нче өлеше нигезендә материаллар төзелде дип хәбәр иттеләр Казан дәүләт автоинспекциясе бүлегендә. Татарстан буенча дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Айрат Самигуллин дә бу проблемага карата фикерен белдерде. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозарга, кычкыртып музыка тыңларга, мотор үкертергә яратучы яшьләргә каршы көрәш бара. Быел мондый 47 очрак ачыкланды, 114 административ материал төзелде. Моннан тыш, Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты тиздән Республика Дәүләт Советына гражданнарның тынычлыгын бузган өчен административ җаваплылыкны катгыйландыру инициативасы белән мөрәҗәгать итәчәк. Җәйге чор җитә, кешеләрдән бик күп шикаят килә дип искәртте Айрат Самигуллин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.